سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
Eles escutam mentiras e consomem o ilícito. Portanto, se vierem até você, Muhammad, julgue entre eles ou afaste-se deles. E se você se afastar deles, em nada poderão lhe prejudicar. E se os julgar, julgue entre eles com justiça. Certamente Alá ama os justos.